Hörmətli radio dinləyicilər, hazır sizni yazışı Aydar Xəlilinin Tatar xalqının süyüklü ulu, büyük jırşı İlham Şakirovqa bağışlab icat etilgən Jırlar Vaqıt degen əsəri boyunca işlənən radio kompozisiyanın axırın dinlərgə çaqırıbız. Ol Tatarstanın xalq artisti Erik Bahman yazmasında yangırayın.
Qara Yaqub Firdevskaydan Zimagurlarga köşib indi onsın da ikinci qat urırğa tutundu. Demak Qara Yaqub Sağdat Balistan çıqqandan sonra yarışırğa kelgan. Malayının bu şaqırını qabul etmək hali yox idi. Onun boyağı sormanı sorğayıpla degan taqbirdən son ulam dibuğay degan taqbirini jırlab ülgürmişə üzülgan idi. Ul yangadan sormanını başlarğa oylagan idi, lakin uyundan kiri qaytdı. Bir jirdan gına tügel, ul uz yüzünden de tuya kuresi kelmi. Ul tiren itip tınaldı. Upkelerin aldında yatkan uzun, gazaplı yolunu bir gine tügel, iki tapkır üterge jiterlik itip hava bilen tutırdı. Karını aşmalay, şul revuşlu mungun saf hava bilen tuyundırdı. Qara dağın alay hurman, qarağı tün. Yaxşı hatlar kirek utergay. Ovozlar issi havada tığız qoynab buşandılar da yafraqlarga işilip tüşüp tirbəlülərin davam etdilər. Jır, xalıq jırı, Sağdat jırlı, Sağdat qara ormanını jırlı. Өзінің бүтін қойғысын, ағзарын ұл басқыншысына қаршы күрешке түгіл, ә қара жанны әм тәнні ізе тұрған қара қызметке әм бүйік юатушысы болған мұңға юнелткен. Барты қызметте әм мұңда күндәрсіз жиңуші болып қалған. Әдем баласының жер шарын бір штан екінші ішқа, бір полюстан екінші полюсқа түшіп шығуы мүмкін. Әміне татар мұңының тереңдіктеріне түсіп жетуі мүмкін түгіл. Шынки ол шексіз қиралғандар тегіссіз жауда жеңіліп, қызметте һәм мұңда бір қайшанда жеңілмегендер мұңы. Міне не үшін оның қорадағын алай орманы Уфаға барып юлыққанша қараңғы түні инде Қазанға барып ерішкен бола. Qar urmanına şıqqanı şaqta, kisəb aladam quş qayın. Ay, sağınamın sine duz qayın. Jiru bilen tamam əsərlengen Sağdat, Nindidir şapıldau tavuşlarından uyanıp itkendey kuzin açtı. Yöngsün uratıp alğan apalar, abzilar, kul şavalar iken. Şula yok yalandan da qayttılar mikenni. Oralarında apası bilen enisi yılmaya. Ey nindi maturlar, kıyaşlılar alar. Burnuna güyaki huş islip şen, jilek, urman şifalıklar kilip berildi. Kerkeli buyu yöngsündegi tığı qora ötür, haman da utra, Бу юлы сары сандугач микән, кара карлугач микән аны үстергән әнкәсен әйттерә иде. «Ұзата барманысу, Сәғдәт!» дейді баласы итәгінә кіріп оралған Тәузиха апа. «Аннан сибілә шәшәкні!»
«Шәшәкләрігіз сибілмей тұрсын әлі!» «Сибіләсілер сибілген!» деп қаршы түштаңа Жидауыз Мұстафа абзы. «Сен қызлар жырын түгіл, ирләр жырын, герман жырын жиффәр туғанай!»
Синде малайлар көп болғаш қызларға сан жоқ енді.
Аллаға шүкір, дистеге екеу ғана толмай, ярдәм етіңіз, деп қаплады тігілерін Мұстафа. Ұлы кіші губернатор, қызлы кіші пысып ятар.
Бірде пысып ятмаймыз әлі, өзімізге көре тырышамыз, дейді егізек қызларын екі білегін алған Сағида жеңге лаш-лыш сағыш шайнап. Шүгірні жырла, Сәғдәт, аннан да ұздыра алмайсың жаныым.
Тәк, тәк, деп нұқта қойды бұшаян әріпләшуге тәкіттен қарт. Сен көрші, бірсінде тыңлама, менігіне тыңла. Қар орманыңны дәуам ет. Әті сенен сыңғы уақытта бүтінлей ұнытқан едің. Ол бізге күту қаршылаған шежитешек.
Заманалар ауыр, нұжалар көп,
деп дәуам етті Сәғдәт. Оланы сұңғы тапқыр 9 май жеңу күнінде жырлаған еді. Бір қашанда ұнытмас. Ол сағатта құйып, құяшлы яңғыр яуды. Біздің яқларда аны суқыр тауық деп атылар. Яңкінің қалын 5-50 тереңдігіндегі қайырысының терен буразналары бойлап, ғыбіртеп жылы яңғыр суаға. Әміне әнесіннен жібіне қадар шыланған Сағдат жырлый. Әйтірсің, қарт үйәңкі жылый. Кешегіне қан құйғыш соғыштан есен шығыпта, ғымыры бұй ғасырлар бұй езілген, өзлерін ізәрліктілеген рухи әм матти қамалыштан, құллықтан, басыңқы фақирліктен шығалмаған, бүгін ісе аннан шығу шараларын ізләу бұрышыннан тәмам ваз кешкен, алданған, Өзі яуланып алынған, шуңа көре, яулап алынған азатлықның нинди азатлық, кім үшін азатлық болуында тиешінше аңлы, бәйәлі алмаған, әмі шул азатлық хақына кешегіне ерлерін, туғанларын құрбан шалдырған, ғамәлді бүгінде шалдыра келген жеңгелер әм әбилер, сіңілілер әм апалар, көлмәк жеңнәрі, ол япқыш итәклер білән яшләрін сүртә. Әй ират бір нұқтаға көзлерін түбәп қатып қалған, әм бұ ғымыми көмәк сынны күту қайтуғына түгіл, Тфу-тфу, яңа соғыс шығу хабары білән дә орыннан қозғатып, үстіреп тә алып кетіп болмас еді кібік. Сания, сен нинди бәхітлі дейішті қатыннар, балаларың шунды сәләтлі, өзләрі шибәр.
Өзі шибек, езі шытық қына болса да, балалары мировай анаң, дейді Жидауыз Мұстафа, Сәғдәткә дә іштілсін деп кішкіріп. Қарама біләккә, қара үрәккә. Көзләрі сүрмәлі, бұй сыны көрмәлі.
Мұнысы хақ, Санияден дә шат кіші юғ еді бұ минутта. Мұстафа дұрыс әйтә, Құдай тағала аның өзіне сылу гәуде дә, матур қияфәт тә бермәген. Әммә аталарына шап, балалары бірсіннен бірсі фасон. Өзләрі зәңгәрәй тағын, әтиләрі зәңгәрәйді. Хайыр, құл тамақ ирләрі барсы да диярлік зәңгәр көзділәр. 8 құш үшіріп, икісін гіне соқлап қалалды бет. Фәниясәне бұйға жетіп келе, көз тимәсін, бит алмаларынан тере яққа қойнарлық бәріп тұра, шақмақтай зұр көзлерінен сүрмәлері құйылып тұра.
сәғдәтін, асыл алмасын инде әйтәсі де юк. Шундыйық зәңгәр күзлі, шундыйық сүрмәлі, ірі қора кірфікілі, қысқа туры бұрынлы, аппақ тішләре күн бағыш мәмәйі кібік яқтырып тұра. Шафақ инде алсу қатық кібік құйырып келәйді. Көпір түбіндегі үйенкіде қызғын хаман утыра, әм құлаққа шәйләнуінше баламешкинні ғыжғыта. Сәғдәт жыруының «Дус иш кирәкле» деген үлішін башлаған мәлдегіне кинет Лутфулла ихатасында ығызыға қопты. Тышқы ишікні шәррен яра зілгәріп, аннан үсті башы тузғыған Миңниса жинги югіріп шықты. «Құтқарығыз, пшақтан үткәзе!» Ул абзар қырылатып бәрәңгі бақшасына таба югірді. Оның артынан күзләрі оларған, изуі ашық ішкі көлмәк шабыларын желфірдәтіп, Лутфулла атылып шықты да, абзарға тұмырылды. «Үткәзәм, маржа! Үткәзәм!» Оның қолында әллә шафақ алсында алланған ұзын пішақ, әллә сабан қарлау иді. «Дүниялар күтергәй» деп дәвам итті Сәғдәт. Һәм шып туқтады. «Бар, Миңсурур, туқтат!» деп кішкірді Тәузиха. «Сен липутат, бұл сенің ішін!» «Ирлер, нәрсе қарап қаттығыз!» Депутат Миңсурур түгеректе шәбәләніп ерейді. «Менім күшім жетемін яңа!» «Фронтта мандыларны ма? Фронтта мандыларны! Эх!» Деді шул шақ Франтауай шарқи абзый. «Нинди матур жырны үздер, швайын! Ишкен сайын пишақ білен шайара!» Өз артыннан бір түркім үсмірлеріні ертіп, шарқи Лутфулла иқатасына ташланды. «Әне, бәхітлі қатынларының қинарға ирләрі бар ішмасам!» Деді ойынышыны білен бірге Сағида жинги. «Ирім болса, мен жәйіліп йотқан болыр едім. Мә, қина, топта, ис!» Тек ирімгіне бол, әмінда бір қышақ бала қолда тұрма. Әлігіне ғымыми мәңгі бір дәм сынны тәшкел еткен, орынларынан трактор біленде тарттырып болмаслық, бір-бірсіне ұртақ язмыш, ұртақ ұт, жир су, тұрмыш кілей білен явышкен жәмәғат, шатан тәкіттін, екі аяғыда юқағаштай кепшінген миниттін, жидауыз Мұстафа, итәкләріне бала шағалары сарылған Сәғиде, тәузи қалар, үркіген сарық үйрісіман, таш түңгәкләр аша ырғып қына бұза қопқан жерге ябырылдылар. Янка астында аны мұны айышмаған, танау асларын сүртірге яннарында әнилері де болмаған 5-6 сабиғына тұрып қалды. Тек екі жыршығына ұрынларынан қозғалмады. Жырлар вақытны жылап өткеребіз деп ойлады Сәғдәт. Әкәмәт халық біз. Көпір түбіннен Қара Яқупның үзіліккен тауыш шәшіреді. «Бас әлі өмі гүлсім, иденнәрі бүгілсім!» Сәғдәт жауапсыз қалалмады. «Қағар ұрманына шықы қаны шақыта, кейсі баладым пар ұлсақ, әй, дұғысы бұлайық айырылсақ». Ауазлар туғайларға барып адашып кері қайтты, әмі иқатада ғауға тұқтамады. Екі тарафтан ағылған 2000 Лутфулланың ішік алдында қауышып, шәлпәрәме келді. Құйы бағанасыдай ұзын Лутфулла хатынын тапмай абзардан жүгіріп шықты. Оннан бақшаға қайырды. Ызаннар арасына бәрәңгі шәшкәсі кібік сіңішкен Миңнисаны анда да шыратмыша, кире ихатаға дулап келіп кіргенде, аяқ астына әліккен балаларының бірсін әлі үші де толып жетмеген кішкене қолына өзіннен де ұлы тауық бұты көтерген Сахабеттинні бұтыннан тұтты да, әлі хаман түтінлеп отырған мунша түбесіне ырғытты. Үршітті мина бір дісті, дүміккірләрі. Халық ах етті. Лұтфулла яңадан абзар қаранғылығына шумды. Інікешлерін қызғанған балалар ауызларын хауаға іліп ұлый башладылар. Нәрсе қорап тұрабыз, жәмәғат, деп кішкірді Тәкіттен қарт. Көре тұрып бала өтертәбіз мә? Фронтовой Шарқи, Жидауыз Мұстафа, Ұрматиз Меңіттен, депутат Меңсұрур күштен айырылып шығып, дүртісі дүрт яқтан мұнша башына үрмеледі. Мезгіл өтті ме, юқ ма, Ұрматиз Меңіттен түтін ішінден баланы сұзды. Алығыз! Аны қой арада мұнша башынан секіріп үлгірген депутат Меңсұрур қабыл етті. Тынышлан, ұлым, тынышлан, деп юатты ол Сабыны. Қара сен аны, сүрін ішінде де тауық бұты кеміріп ятқан. Сахабеттен бір не болмағандай қалжа кеміруін дауам етейді. Халық шарқылдап күліп жіберді. Оларда жануар көбік ажғырынған Лұтфулла тағында абзардан келіп шықты. Юлына тап болған Ұрматиз Меңіттенні сілтеп тәшірді. Тұтып бәйлі көзін, арқан кетіргіз. Шарқи Лұтфуллаға қаршы ташланды. Шатан Тәкіттен титақлы-титақлы үйіне таба жүгірді. Жыр екі яқтан да тоқтаған еді. Жыршылар үйеңкілері төбесінен Лұтфулла көрсеткен кинаны ұнтылып қарайды. Лұтфулла гәудәсі яғыннан өзіннен қалышмаған, соғышларда ұтны соны кешкен Шарқидан шүрләгендей, янға янтайды, һәм оның қанат астынан дерлік сүзіліп шығып, тупсасына сикрем дегенде Мұстафаға топ болып, оны да шаңнап ішірді. Әммә Мұстафа оның аяғынан электріп алды, тегісі обынды, һәм үстіне бірнеше ирміні батланды. Мана! Арқан! Тәкіттеннің үгіріп қәлі біткен еді. Атны да аударылық! Шарқи Лұтфулланың қол білезігін кілешшедей қысты, пішақ қәлсіз құштай жерге иығылып түсті. Қоллары артқа қойрылған Лұтфулланы абзар қатындағы от бәйлі тұрған бағанаға таба үстірәділер. Ауылда көрілмеген хәл, мына ғайыш! Тәкіттен өзіне орын таба алмай жүрінді. Эх, яш шағым болса, Лұтфулла көрші, ішесің екен, бойыңа сіңдір сен аны, былай етіп аны ұрыс та ішмей. Лұтфулла жиді қатлы етіп сүгінді. Ешік алды айыл бейткенде халық білен тұлған еді. «Кіші түгіл сен, дұңғыз сен!» деді Шарқи Лұтфулланы бағанаға шақарып бәйләп. «Швайын!» «Тәк, тәк, тәк!» «Әне шулай, әне шулай!» Тәкіттен қарт бәйләшілерге қуат беріп тоқтаусыз тәкілдеді. «Ну, Лұтфулла үнікәш, тәуфиқ деген нәрсе юғынды сенде, ә?» Сізнің кібік болмаған тәуфиқны көбейт алмайым, деп түкірклерін шешті ол. Болғаны өзімнікі шатан тәрі. Өзімнікі түгіл, өзі бізнікі. Біз колхозда езілгенде, сен ішлемешіде колхоз малын ашап ятасың. Колхоз малын ашап азапланмайым, ішем мен, ішем шатан тәрі. Ешіттің ме? Мен сіздің іші Труттинсіз Нұрыттин түгіл. Болдыралсаң сен де аша, сен де ұрлаш. Лұтфулла үнікәш, ана ұрлашырға дегенде, мен де болдырам. Тәкіттен аны тирелеп титақлыйды. Тек көрәсің, ұрлағанымны көтерірге гіне қалымнан келмей. Халық тағын күлішіп алды. Көпір түбіндегі үйеңкіден жиз илеклерде иленген ауазлар сығылды. Фирі даға өсекай, қара көзекай, айы нұра бары езіңді. Сағадат жырлый, дейді кімдір. Ақмақ сен, сағадат шулай жырлый болама, дейді сүгінуінден тоқтаған Лұтфулла тынышқына. Сағадат әлі жырламай шол. ул жырласама, мен дөньясын актарам. Ул орканны зөрдәй булып багананы шығырдатты. Кладаушик ярулла малайы Яковол, тоже жырша. Канишна, амма қояды ол менім куршыма житарга. Сағдаты бізні де шул имгатты бетінді. Кузыма гына күрінсін, башын үзім менің. Исірік Лутфулланың ойның сөзлері бұ вақиғадан исірген ғауамны ойнытып жібергендей болды. Сен жыр аңлайсың. Шарқи аңа көзге көз, маңғайға маңғай келіп тікелді. Пішіра ауыздан матур сөз. Мен ме жыр аңламым? Әгер сіз аны мен аңлаған қадар аңласағыз, бүгінгі халде де болмас едігіз. Ват, дейді бағанасын тағын ду кетіріп Лутфулла. Калыма үйретті мені жырның асылын аңларға. Сүгіне-сүгіне, қинала-қинала үйренді менен аңларға жәмәғат. Амына ауыз турында сен шарқи абзый, дұрыс сөйлейсің. Кішінің ең пішырақ жері бетол. Секунд сайын юна, шайқана, бизәне, түзәне, ашы, іше, жырлый, пішірата, алды, талы, түкіре, сүгіне, ақыра, бақыра, қақыра, түрмеге утырта, утыра, сыбалата. Шешегенді, дейді пішылдап қына ырмат изминеттен көршісін қызғанға қиягатта. Айны да шекілі бет.
Айнырмын мен сіңа. Мені тезгіне ойнатырмын дедің ме?
Лутфулла іретішлерін ыржайтты. Бар, юқаға шаяқ, үстәлігі орақымны алып шық, өзіңе де салырмын. Халық жанланып қойды. Көршісінің аманда тынышлана алмауына біршылған, бір қорғанда емсіз тергешкен, екінші қорғанда тілі кібік күлішкен, шаулашқан ғауамны нешеккіне болса да оңа яққа өзгертірге қиялланған, өзінің күшсізлігінен өзі ғажиз болып нешлерге де білмей, үйенкісінде бәргеленген Сағдат бір қолы білен Лутфулланың жил қапқасына тұтынып, екінші қолын иңіндегі тырмасына салған, һәм аңа ниндидер бір битараф рауыш білен, арты білен басқан сүмбілін көріп алды. Бар тараф бұталды. Құлақлар жил тауышын ішітірдей болып ашылды. Дүния ят ауазлардан арынды, һәм ол өзінің жырлап жібергенін сезмейді қалды.
Әй гүзәлім, қамажылы күл, шул бит бізінің сұйулы. Қара қашым, сандуғашым, бик сағандым бұйулы.
Шүгір, шүгір, деп үзгәленді Лутфулла. Гүя ол аңғырашайды. Жырла, брат! Барша халық Лутфулланы ұнытып, Сағдатқа табарылды. Әйтірсің ол, қорға бұтқасыннан соң құрғақсып, ярғаланған жер білен бірге зарғып, яңғыр күтәйді. Өзеклерімні үзе шушы жыр! Сағида жеңге шитенге сығылып түшті. Суғышның азағындағына, жиңу бұрынлағандағына етіне қалдым бет. Өзі бізнің Сағадат бет ол, түшіп жырла Сағадат, сыздыра тік сыздыра. Кешкі таң нұрында дүрлеген ғалам ұфықлардан ұфықларға ша айқалды, шайқалды. Йоқ, кішілер, әдем балалары бұ бүйік мұғжиза алдында өзлерін не қадар йоқ нәрсе, уақ, кішіліксіз мәшәқәтлер, үшсіз мәшғулият білен шығылденірге мәжбүр болғылар үшін үкінмеді де, үйалмады да. Тұрмыш, үз буразнасында дәвам итәйде. Алар әле бу адымга үлгереп җитмәгән, я булмаса үлгереп ары узган һәм бар тик моңнан әсир генә иде. Гомерләре буе камышлы күл буйларыннан узатышсалар да, алар гуя сөю-сөелү мизгелләрен беренче тапкыр инде җыр могҗизасы аша кичерәләр иде. Бу кадәр үзлегү, бу кадәр тирәнлек, бу кадәр нишкә зәвык йөрәкнең, тамакның, күкрәкнең нинди төеннәрендә яралуы мөмкин? Нигә бөек моң иясе сандугач кешечә сөйләшә, аңлаша белми? Ә менә кеше адамзат сөйләшә, аңлаша да һәм сандугачлардан арттырып җырлый, сайрый да белә. Кара кашым сандугачым дип әйт ул, илаһым. Сүзләрегенә дә ничек сайрап тора бит. Җимерек кашым дуңгыз күзем дими, Худай сакласын. Димәк, яшәүнең мәгънәсе ярату. Димәк, кеше үзе яратудан касил булган илаһи ярату чыганагы. Яшәсен ярату, мең тапкыр сайрау һәм мәңгелек кудрәт. Бик сагындым бу юлы. Төш сагадат, дип кышкырды яшеннән булган Лутфулла. Төш сыбулыч, төшеп җырласаң, туктыйм да куям. Хәзер син исерек янына төште ди, түбәнсенде ди. Сагадаткә дә түбәнгә төшсә, үзен түбәнсетер кебек күренде. Башкаларыны күтәрәм дип түбәнсенергә яраймы? Бу газаплы икеләнү аны гомере буе җафалар, эзәрлекләр, әмма кискен хәлләрдә гел генә мәхәббәте коткарып калыр. Бу елда нәкъ шулай булды. Ак сакаллы бабай аны югарыдан ярлыкап тора иде. Аның сөмбелен бик тә, бик тә күрәсе килә иде шул. Әгәр сөмбел теге вакыйгаларын ишеткән булса, аның хәлен белергә тиеш иде. Тукта, нишләп әле ул моңа кадәр сәгъдәтләргә из дә басмаган кыз бала аларга килергә тиеш? Оялмыйчамы? Кеше фәлән күрүдән дә курыкмыйчамы? Озата барсам кеше күрер, хуш исәм бул гүзәлем диелмимни шигырдә? Озата барасы килә әле ул, тик нишләргә? Кеше күрә бит. Әнегә Сәгъдәт үзе бармады сөмбел янына? Ялуданмы? Тыйнаклыктан гынамы? Үшәнлектән мондый уйның бөтенләй зиһенгә килә алмавыннан түгелме? Шул ялуны, шул тыйнаклыкны бөтен авыл алдында җиңеп, сөмбеленә күренү, сөмбеленә ишетелү өчен менмәдемени ул өянке башына? Шул ук тойгы китермәдеме Кара Якупны Кәркәле буендагы өянкегә? Шушы урынсыз ялу, тартыну, тыйнак, тавыштынсыз булып кыланудан гына тия алмыйча азапланалар түгелме Лотфулланы? Бергәләп билен бөктерсәләр, телен чүксәләр, болай җигәнсезләнер идеме Зимагур? Менә хәзер аны җигәнләү Сәгъдәтнең бер үзе өстенә төшә. Ул төшә, дип шаулаштылар ихатасендә. Күрәсезме? Төшә! Өстенә изуы ашык киндер күлмәк, тезләрендә 40 кат ямаулы малюскин шалвар ишараты, шевиле аякларына немец балалары аягыннан күчкән иске, табаннары тапталып беткән трофей сандали электрип алган Сәгъдәт, кичке таңда йөзеп, яй гына урам аша чыкты. Аның җите зәңгәр күзләре зурайганнан зурая, зиһене яктыра, җаны калбе тагында моң сулана барды. Авылдашларының карашлары кояшны зата барган көнбагыш тажы кебек аңа таба бурыла. Гәүдәләре исә үзләре дә сизмичә Сәгъдәт артыннан Лотфуллага таба әйләнә иде. Җил капка каршында аннан да эчкәрәк үтеп туктап калган 60-дагылар кем әйтмешли 6-дагыга юл бирде. Сәгъдәт үтеп барышлый сөмбел күлмәгенең бер борчагыннан иркә генә әйтеп шимитеп алды. Балалары чырнап алган әлегенә мунча түбәсеннән төшкән Сәхәбетдинне дә шунда кайнашкан Лотфулла колачларын җәяргә умтылып талпынды.
«Рәхмәт
күрші, мұна сен кіші дейсіңді кіші ішмасам, үйгіса мұнда 100 грамм көтерілікті ақламон йоқ, жырла бірат. Жырлыммысың дегендей ол сүмбілге қараш ташлады. Тігісі сездірмешегіне башын қақты. Нәрсені жырлыммысың, лұтфыллабзый? Сіләп тұрасың тағын. Ол жырлый башларға деп ауызын ашты, әмме тауышы шықмады. Мұң тиренге қашқан ютылған еді. Нәрсәдір жетмей, нәрсәдір артық еді Сағдатқа. Бұғаз түйірі кіші тілге дерлік көтеріліп тоқтаған да қалған. Ғазаплы Лұтфулланы яңадан көзден кешіргеш, оны тир басты. Арқанын шешмәсіз ме, деді Сағдат, безгек тұтқандай қалтыранып. Әту тауыш шықмай. Ерлер Лұтфуллаға таба тұмырылды. Йоқ, шешмәгіз. Лұтфулла бағанасында бергелене башлады. Шешмәгіз дейм. Әр кімнің өз бағанасы бар. Бүйіклік һәм хорлық бағанасы. Бұл менім хорлық бағанам, жәмәғәт. Утынам, шешмәгіз. Шешігіз, деді Сағдат пышылдап қына. Мен бәйлі кішілер үшін жырлый алмайм. Ерлер Лұтфуллаға яқын айды. Непат хады, зарры жу. Лұтфулла енді ақырайды. Непат хады. Мына шешілген, әмме сөтілмеген арқан бұжыралары шапылдап жерге түшті. Шулай да Лұтфулла ана атлап шықмады. Қадаққа қадақланған пайғамбар кебек көзлерін юмып орнында қалды. Мен жырша, тек жырлығына білмейм. Мен шағир, тек язағына алмайм. Эх! Урлаша білесің, деді құйы бағанасына сүйелген шарқи. Ақымақ сен шарқи абзай, мына нәрсе. Мында сеңа фронт түгел, біз мында ирекле, командовать итме. Ол лаш дейтіп шетке түкірді. Сағдат Лұтфулла үйінің негізіне отырды, һәм көзләрін йомды. Шул шақ күміш бұғаздан киік қазлар кәрваны ішіп шықты.
Әй гүзәлім, қара қашым, сайраған сандуғашым.
Үйәзі өзеннәрі бойлап, Ырымбур далаларынан жил істі. Бар тирейін әрімнің әшкілтім хәмір ісләрі білән тұлышты. Ғади түп мәғнәсі «Гүзәлім» деген сүзде тұпланған бұ мұңда, ауыл терезелері тұпсаларында яран гүл шешке атты. Қараңғы түннерде қызларының аулақ үйге кіртулерін өтініп, жігітлер тальянларын шығырдатты. Туң терезелерде ут алынды. Басуларда башақлар баш қақты. Қайдадыр ағым сулардан шейпалдап, саллар ақты. Урамнардан, шахтылардан, соғыш қырларынан ауылдашларының мәңгілікке хұшлашу ауазлар яңғырады. Бір кішкене кіші көзі көре алмас нұқтадан шыққан мұң шафақ алсуында қайралып, өзінің яшау рәуішін конституциясын ізлей. Салам түвәлі, киндірлі, игінсіз тігірменлі, атсыз арбалы ауылына шифалы ұшларында тербетейді. Жер езінде болмаған басым, болмаған мирас, қадірсіз мұң,
авыл сүзсіз генә үксиді. Ұзата барсам, кішілер көрер, хуш исән бұл янашым. Сағдат шул ауылның мәңгілік сағастында жырлыйды. Малай шул шақ халықтан бұра шеттерек басып тұрған Қара Яқупны өзінің түбән іштағы шәуләсін, мәңгілік күншілік шығанағын, һәм бары тек табиғат кенә тудыралған талант күләгәсін көріп алды. Ул тешләрен шығырдатып елмайды. Бәрәңгі бақшасыннан Миңниса қалқып шықты. Лұтфулла урыннан қозғалды. Аның артынан дүрт оғланы да ерді. Қорқытмасқа тырышқандай жай ғына Миңнисаға таба атлады, һәм алдына келіп тізләнді.
Нишлимсың, Миңниса? Яратам бит мин сине. Яратқанға ғына шулай қыланам мен. Убәсім ғына килгән иде.
Эй, Миңниса, тілі де енді өзің, деп электріп алды Лұтфулланың соңғы сөзлерін Сажиде жеңге. Ирің сұрағанда шулай яраны енді. Бір кім күлмәді.
Ниша осибе ярата,
шарқи шарқылдап күліп жіберді.
Яланнан қайтқан хатынын пішақ білән ярата. Аңламисың син, шарқи жизни.
Бұйыл аңа Лұтфулла жизни деп үндәшті.
Фронтны үткәнсің, тик ни үшін үткәніңні аңламағансың. Мәхәббәт түгел, нәфрәт күйеп кайтқансың сен ауылыңа. Ни ғайыбым бар? Ярату брат пышақ ішінде ол. Әне, көресіңме?
Ол шарқының қаршына ұқ келіп, именлік үстінде ялқынланып байып барған құяшқа көрсетті.
Сені күтіп батауыл, сені күтіп күйрей. Сен фронтны өткен қол. Мен қол түгел.
Ол Сағдат қаршына келіп тізіленді.
Рахмет, әнікәш, сен мені Калыма жиһаннарын пышаққа ілген зимагорны әсір еттің. Әмін сені жыршы, бүйік жыршы итешәкмін.
Ол ауылдашлар арасында бітірілі башлады.
Сіз аңлыйсыз ма кімні өстіргеніңізді? Сіз, яғни біз, құл тамақлар, дүнияға бүйік жыршыны тудырғанбыз. Біз аны Мәскеуде, Парижда оқташақпыз, шулай бит? Сыйырым сенікі, дүниям сенікі. Я сиңа берем, я яндырам, билләһи.
Ауылдашлары аңа нишек деп те жауап қайтармадылар.
Ғарлығыгыз, ихтияр кішігіз юқ сізнің. Яшасын тирис, яшасын қора тирис ішіндегі күрен құрт. Сізнің үшін ғарләніп алам бет мен қолыма ол пышақна. Әшулай да, мен сізден көпкә бәхітлірек. Менім бейсім келе.
Ол балаларын құлаш астынан ұшырып шығарды.
Бейіз балалар! Раз, два, четыре, бізді қызлар хитеви, яулыған артқа бәйләген, башларында бет кири.
Лұтфулла бұжыра яса би, балалары аның тересінде тузан туздырып сикірнәйді.
Тапырда бейгіз каналилар, тапырда бейгіз.
Балалары тапырда би башлады.
Их, дудак, дудак, дудак, біз ашыбыз қазурдак.
Сиңа ни, диде тынышқына күлімсіреп Миңниса. Орнаш пішірге болса өрдәк тә дүдәк енді. Тауықларға шират. Халық мүкіббән кетіп күлді.
Күту қайта, деп сірен салды кімдір.
Бұ соғыш башлану тревогысына теңейді. Сағдат халықның құмға сіңген су көбік таралғанын сезмейді қалды. бар урамны кызгылт тутыкка тутырып, мүгреп, бәлдәп, һәм мәлдәп, вакмал, авыр имшекләрен як-якка шайпалтып, сирәк санак кына сыйырлар үтә башлады. Җил капка төбендә сөмбел белән Кара Якуб кына торып калганнар икән. Сәгъдәтләрнең тәкеттин карт шикелле сирәк сакаллы ике кәҗәләре ихаталарына борылды. Сөмбелгә таба атлаган Сәгъдәткә Лотфулланың нәселле сыйры каршы булды. Тырмасын һаман да иңеннән шырмаган Сөмбел Якубка якын килде һәм күзләрендә шакматаш шатклары шатнатып тирги башлады. Сиңа җырлар өчен мәйдан беткәнмени? Гафу да үтенмисең, ә? Мин дә җырчы, ул да җырчы, диде Якуб сүзләрен теш арасыннан гына сүзеп чыгарып. Мин бүтән югары ишка килеп җырламаячакмын. Ул да безнең түбән ишка килеп җырламасын. Якуб әлегә Сәгъдәтнең атаклы җырчы булып җитешәчәген, аның култамакның түбән ишендә гына түгел, җир шарының барлык югары һәм түбән ишларында җырлаячагын күз алдына китерә алмый иде. Якуб китеп та барды. Сөмбел белән Сәгъдәт урамга чыкты. Озатма, диде Сөмбел, кеше күрер. Күрсә соң, диде Сәгъдәт, авызын җыя алмыйча елмаеп. Мин бит ни, күпергә хәтле генә. Һәм алар кичке таңның тузанлы нурында коенып, кәркәле күперенә таба атладылар.
Сез язучы Айдар Халимның «Җырлар вакыт» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Авторы татар халкының сөекле улы, бөек җырчы Илһам Шакировка багышлап иҗат иткән. Әсәр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман язмасында яңгырады. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.